Mirëmëngjesit të ndruar dëgjues, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Raporti i Williamsonit ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Pas evropianëve dhe SBA-s zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë. Sulme të reja të Izraelit në Gaza. Eric Clapton publikon album të ri në ndërim të JJ Cale. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne, fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti i prokurorit që ka hetuar pretendimet e Dick Martit për krime lufte në Kosovë, Clint Williamson, ka të bëjë më shumë me të ardhmen e Kosovës sesa me të kaluarën e saj, ka thënë ish diplomati amerikan James Hooper gjatë një interviste me Zërin e Amerikës. Pra fjala është nëse Kosova do të jetë vendi ku shteti së drejtës merret seriozisht apo siç thuhet në raport një grup i vogël njerëzish i manipulojnë gjërat padrejtisht për të përjetësuar pushtetin e tyre dhe për të pasur avantazhe financiare, ka thënë ndër të tjera James Hooper, tani drejtori menaxhues i grupit për ligjin dhe politikën ndërkombëtare. Një ditë pas evropianëve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjeruar sanksionet e saj ndaj Rusisë për shkak të përkrahjes së rebelëve pro-rus në Ukrainë. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti amerikan Barack Obama, ndërsa masa të reja kanë shtuar edhe tri banka në listën e sanksioneve sektoriale, ndërsa është sanksionuar edhe një kompani që ndërton anije si reagim ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë. Mjekët thonë se bombardimet izraelite të kryera sot kanë vrarë 10 palestinez në Gaza në një shkollë që udhëhiqet nga OKB-ja. Zëdhënësi i shërbimit të emergjencës në Gaza, Ashraf Al-Kudra, ka thënë se në tërsi janë vrarë 1260 palestinez. Ky konflikt e ka marrë jetën e 53 ushtarëve izraelit dhe 3 civilëve të tjerë. Segundo Tevez, babai i sulmuesit të ekipit futbolistik të Juventusit Carlos Tevez, është liruar pasi familja ka paguar shumën prej rreth $49,000 të kërkuar nga kidnapuesit. Sipas vllaut të futbolistit, personat përgjegjës për këtë vepër fillimisht kanë dashur vetëm t'ia vjedhin makinën babait të tyre, por kur e kanë kuptuar se për kë bëhet fjalë, janë kthyer dhe kanë kidnapuar edhe atë. Një vit pas vdekjes së këngëtarit kult amerikan JJ Cale, miku i tij i afërt Eric Clapton ka lansuar një tribut përmes një albumi dhe një dokumentari në të cilin janë përfshirë edhe Willie Nelson dhe Mark Knopfler. The Breeze, an appreciation of JJ Cale përmban 16 interpretime të repertuarit të këngëtarit të ndjerë, ndërsa ishte emërtuar sipas një albumi të vitit 1972, Call Me The Breeze. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës, për cilën ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, si po komentohet publikimi i raportit të prokurorit Clint Williamson pas hetimeve 3-vjeçare të pretendimeve të Dick Martit?
E përditshmja nga koha ditore, Artan, thekson se qytetarët kosovarë më në fund do ta kenë mundësinë të shohin në sy ata qlirimtarë që abuzuan me lirinë e Kosovës, ata që në emër të saj e për pushtet personal e pasurim kanë persekutuar, ndjekur e vrarë civilët e pambrojtur dhe kundërshtarët politik. Nëse merret parasysh fakti se gjatë konfliktit armatosur në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 nga forcat e sigurisë së Serbisë janë vrarë mbi 10,000 civilë shqiptarë të Kosovës, ndërsa nga UÇK-ja janë përndjekur, rrëmbyer dhe vrarë disa qindra civilë serb, rom, por edhe shqiptarë të cilësuar si bashkëpunëtor të armikut ose thjesht vetëm si kundërshtar politik. Gazeta thekson se del që lufta e Kosovës në të dy anët ka qenë luftë drejtuar kundër popullsive civile e për pushtet personal, duke abuzuar me idenë e palës serbe të tokës së shenjtë serbe dhe me idenë e zyrtarëve të UÇK-s të çlirimit të Kosovës. E përditshmja koaditore ka vënë pas se prokurori Clint Williamson ka përdorur një floskull politike dhe terminologji të qullë se kinëse po atakohen individet përgjegjës dhe jo UÇK-ja. Por, si shtekson gazeta, përderisa përgjegjësia juridike është individuale, në këtë rast shtruhet pyetja se kush ishin ata individet dhe nga kush drejtoheshin dhe kush ishin komandantët dhe idealet ose planet e tyre. Artan?
Po, Zenela, kanë reagimet e tjera ndaj këtij raporti?
Po, Artan, e përditshme zëri ka vënë pas se raporti i prokurorit Williamson e ka dridhur Kosovën pasi është paralajmëruar akt akuzë ndaj disa e prorëve të lartë të UÇK-s. Në këtë kontekst, ekspertë të drejtësisë thonë se ky raport do ta mbajë peng Kosovën edhe për disa vjet. Sipas tyre, raporti në fjalë është shumë i paqartë dhe ka mundësi që për një kohë shumë të gjatë mbajë peng ushtecit e lartë të UÇK-s. Në këtë kontekst, shihet edhe mosmbyllja me qëllim as kësaj radhe e akuzës si thuhet monstruoze për trafikim organesh njerëzore. Madje, njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se ky raport është më shumë raporti i një diplomati sesa i një prokurori të nivelit të lartë. Derisa ky raport të publikohet me emra dhe mbiemra, me pozita të UÇK-s dhe me postet qetërore në Kosovë, mund të ketë shumë favor në të mirë të raportit që do të ketë emërtimin akt akuzë për të shpëtuar veten, por kjo do të dëmtoj shumë Kosovën si shtet për spaku edhe 10 vjetë të ardhme, shkruan postierash e përditshmja. Zëri, Artan.
Dhe për fund, keni shkputur edhe diçka tjetër, Zenel?
Ja, për ditës me tribuna, Artan, veçojmë shkrimin që ka për temë si shtuat mungesën e një komisioni kushtetues parlamentar. Gazeta afekson se Parlamentit Kosovës tash e sa kohë i ka munguar një komisioni përhershëm i cili do të merrej me çështje kushtetuese. Të bindje e kanë njohës dhe hartues të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Roli komisionit kushtetues brenda kuvendit, si pas tyre, në mas të dukshme, do t'jevi tonë të raset e shumë të që shkojnë në gjukatën kushtetuese. Si që kanë thënë ata, neglizhenca ka qenë një ndër shkaqet e mos formimit të këti komisioni, roli cilit do t'ishte shumë domethënës.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku sa po na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Deklaratat e prokurorit kryesor të grupit hetues të Bashkimit Evropian Clint Williamson janë lajmi i keq për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertët e të drejtës penale në vend. Analisti Ismail Hasani e quan të vonuar deklaratën e prokurorit Williamson që sipas tij tashmë krijon barr për Kosovën. Ismet Saliu në anën tjetër, eksperti të drejtës penale vlerëson se prokurori Williamson ka respektuar dhe po respekton të drejtën penale ndërkombëtare. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se deklarata e prokurorit Williamson është lajm i keq për Kosovën.
Pastrivja shetime, përsëri Kosovës të lehet barë mbi supe, një dyshim, hipotetikisht themi një mundësi potenciale, jo vetëm për të vazhduar investigimet, se ajo është në rregull për të vazhduar investigimet, por formulimi kur thuhet se ka dyshime, nuk është me rëndësi në çfarë shkolle është, është në shkollë tullt apo në shkollë më të lartë, me rëndësi është që ajo hipotetikisht presupozohet si diçka e tillë që mund të ketë ndodhur, dhe gjithni po them, po parafrazoj atë që deklaroi Williamson, është një lajm i keq për Kosovën.
Eksperti çështjeve juridike penale Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në të drejtën penale, deklaratat e prokurorit Williamson përmbajnë sqarime për veprimet e mundshme që janë në përputhje me të drejtën penale dhe ndërkombëtare.
Nuk ka prova bindëse, por thot ka shenja bindëse se kjo ka ndodhur në një numër të kufizuar. Dhe me këte, prokurori Williams e ka lanë çështjen e hapur dhe hetimet vazhdojnë. Në aspektin penal juridik dhe në aspektin e drejtës ndërkombëtare, kjo lejohet dhe nuk është e kundërshtueshme, sidomos për shkak se këto krime nuk vjetërsohen, nuk parashkrihen. Dhe mas 20 vjetë, dhe mas 30 vjetë, dhe mas 40 vjetë, nëse gjendet në një prove sigurt se një person ka kryer këtë krim shumë të rëndë, makabër, të trafikimit me organe, do ngritet akuzën.
Prokurori Williamson gjithashtu ka paralajmëruar ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ishushtrisë lirimtare të Kosovës.
Mendoj se ata njerëz të cilët pas kanë kryer hipotetikisht krimet kundër njerëzimit nuk janë zhdukur, nuk kanë ikur jashtë vendit, por hipotetikisht ata njerëz janë në instanca, në jetën publike, janë në institucionet e Kosovës mbase, dhe po ashtu kjo është një rrethon rënduese për Kosovën, sepse pikërisht me ata njerëz të cilët nesër mund të përballen organet e drejtësisë ndërkombëtare me miratimin tonë gjithnjë, rëndojnë bisupët e Kosovës, sepse me një pjesë të atyre njerëzve vazhdojnë të ndërtojnë dhe të bëhet përpjekje për të ndërtuar institucionet e Kosovës.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se prokurori Williamson po e ndërton tezën e përgjegjësisë penale komanduese.
Kështu është në aspektin e drejtës penale ndërkombëtare. Përveç atij që ka kryer ndonjë krim, përgjigjet edhe e prori i tij. Komandanti i tij nëse e ka urdhëruar që të kryet, ose nëse e ka ditë se do të kryen dhe nuk e ka parandaluar, ose nëse në ndërkohë është njoftuar se ka kryer ndonjë person ndonjë krim dhe nuk e ka marrë në përgjegjësi. Këto janë tri situata të cilat sajohet ndërtohet edhe përgjegjësia komanduese sipas drejtës ndërkombëtare, sipas statutit të Tribunalit të Hagës, por edhe sipas statutit të kësaj gjykate mbas cilave do të pretendohet gjykohet disa pjesëtar të QK-s.
Në anën tjetër, paralajmërimet e prokurorit Williamson i ka mirëpritur prokurori serb për krimin e lufte Bruno Vekarić.
Konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti.
Më në fund, kjo është një përmbushje e zbrazësisë që kishte bërë tribunali i Hagës, qoftë për shkak të kompetencave kohore, qoftë për shkak të hapësirës, tha Vekarić. Sidoqë të jetë ngritjet eventuale të aktpadive të cilat i ka përmendur prokurori Williamson, nuk do të jenë të mundura deri në formimin e gjykatës speciale për krime lufte, për të cilën kuvendi i Kosovës ka dhënë miratimin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në Institutin Onkologjik, ka dalur jashtë funksionit aparati për radioterapi që shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostifikuar me kancer. Detajet për këtë sjell raporti Ariana Kasapollit.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, aparatura e cila shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostikuar me kancer nuk është në funksion. Kjo ka bërë që 120 pacientë të mos mund t'i marrin shërbimet aty. Këtë e thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë institut, Bexhet Osmani.
Aparatura për radioterapi është jashtë funksionit, prej 17-it dhe të gjitha rastet që ka nevojë për trajtim për mjekim me rreze me radioterapi, ne jemi duke i dhuzuar me Ministrinë e Shëndetësisë për trajtim jashtë institucioneve shtetërore. Me qenë se në Kosovë është një institucion privat që kanë aparatin për rrezatim, ajo është rezonanca.
Por pacientët që vuajnë nga kanceri janë të detyruar që këto shërbime t'i marrin në institucione private shëndetësore ose jashtë vendit. E për këtë problematik, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për aq kohë derisa që QK të mos bëj aftësimin aparati që kryen funksionin e radioterapisë, me ndihmën e këtij institucioni pacientët do të trajtohen në qendra radioterapike në sektorin privat. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Për aq kohë sa shërbimi është jashtë funksionit, ministria do të përkujdeset që pacientët të ndjekin seancat e radioterapisë dhe ta marrin shërbimin e duhur shëndetësor. Si çdo shkurje pacientëve nga sektori publik në sektorin privat e ka kostën e vetë të trajtimit. Mirë po, për Ministrinë e Shëndetësisë është shumë e rëndësishme që pacientët mos i humbin seancat e radioterapisë.
Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, thotë se aparati i radioterapisë shumë shpejt do të funksionalizohet.
Shpejt ka më shumë. Qenë se kanë punu do të shpejt jashtë, kanë qenë do të shpejt atë jashtë me kanë pa.
Ndryshe, Bexhet Osmani ka deklaruar se deri në funksionalizimin aparatit të radioterapisë, shumë pacientë që vuajnë nga kanceri janë kthyer nga ky institut.
I kemi uzuar dikur 120 pacienta i kemi uzuar për trajtim e rreth. Por çdo ditë domthonë kemi pacientë të rëmë për me shku për me kemi jashtë.
Sidoqoftë, tenderi për servisimin aparateve në QKUK tashmë është i hapur dhe pritet që së shpejti të funksionalizohet edhe shërbimi radioterapisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nduar dhe gjusë kemi ardhë krejt në fund të këti emisioni, por para se të ndami, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Raporti i Clint Williamsonit ka të bëj me të ardhme në Kosovës, do të ish diplomati Amerikan James Hooper. Pas bashkimit Evropiane dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës, zgjerojnë sankcionit kundër Rusisë. Sulme të reja të Izraelit në Gaza. Eric Clapton publikon album në ndërim të J.J. Cale. Dhe gjusë të nëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.